bez molitve i bez ljubavi, dakle bez ljubavi prema ljudima, prema drugom biću, mi ga ne možemo ni mijenjati. Pokazalo se da jedino ljubavlju čovjek može da mijenja drugog čovjeka.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušalci, pomaže Bog, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Vaš i naš gost večeras je protojerej Radomir Nikčević, šef kabineta visokoprosvećenog arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija i direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora. Oče Radomire, pomaže Bog, dobrodošli.
Bog pomoć.
Za vas, poštovani slušalci, pozivi studija Radio Svetigore da pitanja vašem i našem gostu, protojereju Radomiru Nikčeviću, postavljate na brojeve telefona 086 230 050, 086 233 182. Oče Radomire, ja predlažem da večerašnje izdanje emisije počnemo temom praznika, da našim slušalcima kažete nešto o nedjelji pravoslavlja.
Pa evo, upravo današnji dan i današnji praznik je posvećen, današnja nedjelja posvećena, prva nedjelja u ovom časnom postu je posvećena, je takozvana nedjelja pravoslavlja, posvećena jednom velikom događaju koji se odigrao 843. godine u vrijeme carice Teodore Vizantijske i njenog sina Mihaila III. kada je pobijeđena ikonoboračka jeres u crkvi pravoslavnoj i kada se u spomen te pobjede, kada su se svečano unijele ikone u crkvu Svete Sofije u Carigradu. 100 godina je trajao taj, da kažem, spor, bogoslovski spor oko toga da li se ikone mogu izobražavati. Naime, oni koji su bili protiv izobražavanja, takozvani ikonoborci koji su se borili protiv ikona, oni su smatrali, pozivajući se na starozavjesnu zapovijest koja je data Mojsiju, da se ne gradi nikakav lik, niti da se on lik Boži može izobražavati, znači da se ne gradi nikakav lik, da mu se čovjek ne klanja, da mu ne služi. I koristeći tu starozavjetnu zapovijest kao neku, da kažem, bogoslovsku osnovu svoga učenja, ikonoborci su tvrdili da se ne može izobražavati lik gospodnji. Taj spor je trajao 100 godina i praktično sa smrću vizantijskog cara, kada je njegova žena došla na presto. Mislim da se vizantijski car zvao Teofil, kad je njegova žena došla na presto, dakle Teodora. Ona je svečano proglasila pobjedu ikonofila nad ikonoborcima i time je praktično taj bogoslovski spor bio zaključen i time je pravoslavna crkva, uopšte pravoslavlje, odnijelo jednu od velikih pobjeda. To je kratko o prazniku. Sad, ako bismo obrazlagali teologiju ikone, i to bi uzelo više vremena, mislim da naši slušaoci, obzirom da mi svake godine ovdje u Cetinskom manastiru po blagoslovu našeg mitropolita, evo jutro smo služili i bila i svečana litija, nosili smo ikone kroz Cetinje, time praktično pokazali da smo kao dio organizma Vaseljenske pravoslavne crkve, da smo i mi na svoj način učestvujemo u tom toržestvu pravoslavlja i da se vraćamo iznova na taj spomen, tako što smo nosili ikone, što smo okadili Cetinje. Inače se Cetinju vraća ta stara praksa koja je vjekovima praksa pravoslavne crkve, da se praktično tim litijama blagoslov Boži da se vraća na grad. Tako da danas je bila i akademija, imali smo i gostiju dosta, zaista je bilo, danas je potpuno cijel dan je, da kažemo, prazničnoj atmosferi.
Eto, čuli ste, poštovani slušalci, šta o današnjem prazniku, o nedjelji pravoslavlja, kaže naš i vaš večerašnji gost u emisiji Pitajte sveštenika, protojerej Radomir Nikšević. Oče Radomire, u toku je veliki časni post, na početku smo druge nedjelje, stiglo je više pitanja naših slušalaca vezanih za temu posta, pa ovo je prilika da govorite malo o časnom postu.
Bez posta nema hrišćanskog života, niti se možemo nazvati hrišćanima ako ne postimo. I jednostavno, prvo iskanje, da kažemo, Gospoda je bilo je priziv na pokajanje. Pokajte se jer se približi Carstvo nebesko. Time praktično počinje novozavjetna istorija čovječanstva. Priziv na pokajanje je u stvari priziv na post. I kušanje Gospodnje, gdje on na gori kušanja 40 dana posti, upravo je pokazatelj da je post jedan, da kažem, od stubova hrišćanskog duhovnog života. Post i molitva. Pokajanje je kao iz koga proističu post i molitva i ostale vrline koje se sve temelje na praktično na postu i na molitvi. Mi smo hrišćanski život uopšte i duhovni život, on je postni život. Upravo uzdržavanjem od, prije svega od hrane koju svakodnevno uzimamo, od hrane tjelesne, mi time na neki način ograničavajući svoje tjelesne potrebe, mi postimo tjelesno. A pošto i duša, ona ima svoju hranu i nažalost, pošto je naša priroda onim prvim prestupom zapovijesti Božije u raju da Adamu kazane da ne jede od drveta poznanja dobra i zla. Dakle, Adam je prvi koji je prekršio tu zapovijest o postu. Ne jedi od drveta poznanja dobra i zla. I kada je Adam pojeo od drveta poznanja, dakle, kad nije poslušao zapovijest o postu, nego je prekršio, onda je bio izbačen iz raja. Posljedica tog grijeha je, njegovog neposlušanja je potpuno poremećena harmonija koju je on imao unutar svoje duše. Dakle, naselili su se strasti u njegovu dušu, posljedice tog grijeha su bile ogromne, prije svega za njega i njegovu ženu, a kasnije odmah preko njega njegovih potomaka sve do današnjeg čovjeka. Dakle, post nam omogućava da se vratimo, praktično on nije ništa drugo nego povratak u tu prirodu ljudsku, u to stanje harmonije unutrašnje i tijela i duše koje je Adam imao prije pada. I bez posta zaista po tome ćete i vidjeti ko je pravi istinski hrišćanin, upravo po tome da li on posti i duhovno i tjelesno. Dakle, da li se on uzdržava od hrane kojom se hrani tjelesno i da li se uzdržava i od onoga što su zahtjevi njegove ogrehovljene ljudske prirode. Dakle, ono što je sadržaj njegovog duševnog života zajedno normalno sa svim onim strastima koje znače jedan takav život. Sada, ulaskom u duhovni život, čovjek kada počinje da živi duhovno, on sve više uviđa koliko je potrebno, on uviđajući svoje grijehe, ulazeći u svoju prirodu koja mu se otkriva, u svoju ogrehovljenu prirodu, on sve više ima zahtjeve da se sa tom prirodom obračuna, svojom unutrašnjom ogrehovljenom prirodom i sa posljedicama pada unutar svoje prirode i sa posljedicama strasti i grehova koje čini i koje su duboko usađene u njegovu ogrehovljenu ljudsku prirodu. I kada sve što više ulazi u svoju dušu, u prostor, unutrašnji svoj prostor, i sve što više čovjek upoznaje svog unutrašnjeg čovjeka, on vidi koliko je sam ogrehovljen, otvaraju mu se oči duhovne i onda posteći i duhovno i tjelesnom polako počinje da postaje pravi istinski čovjek, pravi istinski hrišćanin. Mjera posta i uzdržanja je u stvari mjera našeg hrišćanskog života. Ljudi podvižnici, ljudi monasi, pogotovo kao ljudi koji žive kao anđeli nebeski, oni koji su se odrekli svijeta i svega u svijetu da bi živjeli duhovnim životom, da bi se što više očistili i što bolje, oni su obrazac i pokajanja, obrazac posta i molitve i obrazac poslušnosti. Mi vidimo da oko nas žive ljudi koji ne poste i šta primjećujemo? Da oni jednostavno ne samo da ne vide, da nemaju snage da počnu da žive duhovno, upravo iz razloga što im nisu otvorene duhovne oči. Tek kada poslušaju gospodnju zapovijest pokajanju, tek onda ljudi polako otkrivaju koliko je za njih post i uopšte taj postni stil i način života koliko je spasonosan i jedino spasonosan. Mi često smo spremni da kažemo da postimo, eto, kao onaj Farisej koji kaže da posti, ne znam, da daje priloge, da posti dva puta u nedjelji, da izvršava sve ono što zakon od njega traži, i mi se često ponašamo kao onaj Farisej koji tako govori, ne ulazeći u suštinu posta i molitve. I zato je vrlo važno da svoj duhovni život postavimo na dobre temelje, da živimo zdravim duhovnim životom, da bi nam onda ulaskom u tu najveću umjetnost, kako kažu sveti oci, umjetnost življenja duhovnog života je najveća umjetnost koju čovjek može da bude obdaren, da onda sagledavajući sebe i svoje strasti, boreći se sa njima, postom i molitvom, u stvari tu ogromnu prepreku koju imamo u svojoj duši da uklonimo, da bi onda mogli da vidimo Boga i Božje tajne, da otkrivamo u čemu se sastoji i smisao našeg budućeg života. Ljudska duša je kao i prostorija, soba, u kojoj ako prozori nijesu očišćeni, ako nije uredna ona, bez obzira koliko može da bude prostrana ili velika ili da bude, ne znam kako, namještena, tako i ljudska duša, ona može da bude i široka i velika i da ima velike darove, da bude iznutra božanskim darovima ukrašena, ali ako nije očišćena, ona kao i soba u kojoj živimo, ako nije su prozori čisti, ako nije čisto, onda ta prostorija se pretvara u tamnicu, gdje sunce ne dopire i gdje umjesto da sve miriše čistotom i svježinom, ona se pretvara u smrad i nečistotu. I ono što je vrijedna domaćica u kući koja sve drži, što kažem, čisto i uredno, tako je i naša vrlina. Ona treba svojom to unutrašnje nastrojenje duše da se svakodnevno čistimo, da ako padamo, ustajemo, da bi mogli onda da taj zrak božanske svjetlosti, taj zrak božanske ljubavi, taj zrak božanskog savršenstva da obasja i našu dušu. I tek onda kada ta ljubav božanska obasja našu dušu u punom smislu te riječi, tek onda mi postajemo pravi istinski ljudi, pravi istinski hrišćani.
Oče Radomire, evo sljedećeg pitanja za vas. Slušalac iz Podgorice želio je da prokomentarišete aktuelna dešavanja oko prepisa imovine Mitropolije Crnogorsko-Primorske koji je izvršila područna jedinica Cetinje Uprave za nekretnine Crne Gore.
Pa eto, mi bismo sad kazali da je ovo neka druga tema od onoga o čemu pričamo. U suštini, iza svakog postupka i pojedinca ili zajednice, pogotovo ljudi na vlasti, krije se uticaj nevidljivih sila. Da li su one demonske ili su one anđelske, to ostavljamo slušalcima da oni sami procijene kad je u pitanju sve ono što se dešavalo ove prve nedelje posta i sve one demonske bljuvotine koje su izbljuvane na račun naše crkve i našeg mitropolita. Dakle, ovaj postupak, evo ovih dana moleći se Bogu, pa smo i to malo o tom rasuđivali i komentarisali unutar mitropolije i imali smo i juče i sastanak eparhijskog upravnog odbora i eparhijskog savjeta u manastiru Ostrovu, pa smo dosta o tom pričali. Zaista živimo u vremenu kad je i to moguće. Inače, ono što je u normalnim uređenim društvima nemoguće, u nekim ljudskim odnosima, čak evo pominjali smo i vrijeme komunizma gdje se poštovalo pravo na imovinu kao jedno od svojstava uopšte prava pojedinca i zajednice, da bi sada se osporavalo pravo na imovinu mitropolije Crnogorsko-primorskoj na nekoliko crkava i objekata ovdje u Cetinskoj opštini. Interesantno da je to što se pokušava sprovesti, jer to je samo jedan pokušaj, to obzirom da nije prošlo sudsku proceduru, to je samo na nivou pokušaja. Mi smo se žalili i upravnom sudu i sad je to na Vrhovnom sudu, tako da se nadamo da će ipak Vrhovni sud Crne Gore pokazati da je iznad politike i politikanstva, da će ukinuti jedan takav bezakoni akt koji je donesen od Cetinske uprave za nekretnine. Ono što je interesantno i što je onako za zabrinutost, to je da je uprava za nekretnine, ona je vladina institucija, vlada Republike Crne Gore. I postavlja se pitanje da li je uopšte moguće da se donose tako bezakona akta bez saglasnosti vlade i bez saglasnosti premijera. To pitanje se postavlja. A ono što su očigledno naumili, to je da delegitimišu mitropoliju Crnogorsko-primorsku, koja je legitimna i legalna institucija, crnogorska institucija, i koja ima svoj matični broj. Oni su sada s tom odlukom uprave za nekretnine, oni su praktično vlasništvo nad pojedinim crkvama u Katunskoj i Riječkoj Nahiji, oni su vlasništvo nad crkvama i nad grobljima prenijeli na samu crkvu, a nijedna od tih crkava nije registrovana, niti ima pravni legitimitet, ona nema, kažem, matični broj. Praktično oni su time stvorili jedan pravni nonsens, da sa nekoga ko je vlasnik prenijeli su pravo vlasništva na nekoga ko ne može da bude vlasnik. A upravo su to uradili i za svega se krije namjera da se to da nekome drugom. I ovo bi sad kao bilo neko prelazno rješenje, praktično da se uzme crkvi, pa onda da se to nijesu ni komunisti radili. Naprotiv, ono što sad oni pokušavaju da urade, to su, oni se pozivaju na to da su i komunistički zakoni u ono vrijeme i odluke uprave za nekretnine tu na Cetinju i recimo 58. ili 61. druge godine, da su i one nezakonito urađene. I umjesto da se to pravnici znaju, ja sam slušao što o tome govore pa vam prenosim, i umjesto da se proces oko utvrđivanja zakonitosti radnje kojom je mitropolija upisana kao vlasnik, da se to eventualno pokuša preko suda, ako ima pravnog osnova da se promijene, oni jednostavno to uzmu gumicu i obrišu i donose rješenja za ono što nije su kompetentni. To je očigledno pokušaj da se ugrozi crkva i to nije samo pokušaj ovog vremena i ovih ljudi koji su sada na vlasti, nego je to i od ranije. Vi znate koliko i naši slušalci znaju, i ako ne oni, znaju njihovi roditelji i njihovi preci, koliko je samo oduzeto crkvene imovine u toku i posle Drugog svjetskog rata. Tako da je to jedan trend koji se nastavlja, očigledno da ljudima koji ne poste i koji nijesu posnog duha i koji žive po stihijama ovoga svijeta i kojima preovladavaju strasti u njihovoj duši, to se vidi po izjavama. Pogledajte samo recimo pismo koje je otvoreno, pismo koje je poslao recimo Krivokapić, predsjednik skupštine, mitropolitu. To pokazuje koliko je naše društvo palo i koliko je Crna Gora pala na niske grane. Da jedno onako pismo nedostojno, pa evo vjerujte, da neko na ulici nekome izrekne to, pa bi to bilo ovako degutantno. A kamo li jedan predsjednik skupštine? Problem je što on time, mitropolit je čovjek koji će da podnese udarce i koji je čovjek jedne ogromne širine i koji, što kaže, koji će to sve da svari, što kaže, i da podnese. Ali je postavlja se pitanje kakva je to država i kakvo je to društvo u kom može predsjednik skupštine na takav način govori o jednom duhovnom poglavaru, jednog prostora. Bez obzira ko je taj duhovni poglavar. Bez imalo poštovanja sa toliko optužbi koje su lažne, toliko gadosti da izrekne. Postavlja se pitanje ko je taj čovjek, kome on služi, za koga radi, kuda vodi takva pamet Crnu Goru. Da li je to Crna Gora o kojoj čujemo zadnjih godina, o kojoj pjevaju i kojoj služe navodno oni koji je vode. A u stvari pokazuje se da oni ne služe Crnoj Gori, nego služe sebi svojim ličnim interesima. Bilo da su to materijalni interesi, bilo da su politički, bilo da su neki drugi. Ali dobro, što kaže, crkva je izdržala mnogo veće i podnijela i pobijedila mnogo veće neprijatelje nego što su to danas oni koji predstavljaju vlast u Crnoj Gori. Očigledno da oni, pokušavajući da razvlaste mitropoliju crnogorsko-primorsku, u stvari oni pokušavaju da, i to oni otvoreno i govore, tu nema šta, oni pokušavaju da stvore jedan novi vještački identitet Crnoj Gori i Crnogorcima. I to su pokazali zadnjih godina preko toga što ukidaju jezik, ukidaju sve ono što je tradicionalno u Crnoj Gori, ono se sa, sjetite se samo kako su govorili o guslama, o epskoj poeziji, kako govore o svemu onom što je tradicionalno, sa izrugivanjem i podaštavanjem. A očigledno da pokušavaju i ne mogu da vjerujem da oni to rade iz ubjeđenja nekog lično, nego očigledno tu iza toga se krije neka ozbiljnija priča. Ali teško će oni to moći da sprovedu. Grdno se varaju. Prošlo je vrijeme kada je crkva mogla da bude ranjena ozbiljnije. To je sada, mi smo juče komentarišući koliko ima sveštenstva i monaštva u cijeloj Crnoj Gori i koliko ima iskušenika, i to je jedna od, sada može slobodno da se kaže da je u Crnoj Gori jedno od najozbiljnijih, da kažemo, uređenih institucija, ako ne i najozbiljnija uređena institucija u Crnoj Gori, je upravo crkva. Sa svim onim što ona jeste, sa svojim manastirima, sa svojim, prije svega sa svojim osobljem, sa kadrovima, sa institucijama koje su nastale tokom posljednjih 20 godina u okviru crkve, sa ljudima koji su vezani za crkvu. Može slobodno da se kaže da su danas iz najkvalitetnijih ljudi. Evo, ja sam juče slušao naše pravnike. Pa znate kako govore, kako ljudi poznaju pravo, međunarodno pravo, domaće pravo. To je izvanredno, to je milina slušati. Pravni savjet mitropolije. Ali je problem što vi imate, što se pravni problemi prenose na politički nivo. I onda kad se umješa politika, onda je moguće ovako bezakonje koje pokušava da se sprovede. I ja bih onima koji nas slušaju i ovom prilikom poručio da se ništa ne plaše. Da ovo je, što kaže, to je samo ko oblačić mali koji će proći. Nema tu, oni nemaju nikakvih šansi u borbi sa crkom. Niko nikada nije dobio bitku sa crkom. Niko. Naprotiv, ne samo što je izgubio bitku, nego je izgubio i svoju dušu, izgubio je svoje život vječni, svoje dostojanstvo, izgubio je nažalost i svoju budućnost i sebe i svoje porodice. I zato treba se moliti, zaista. I ovo je vrijeme, ja znam da mitropolit to radi. Znam da se moli zaista i za one koji ga optužuju i koji ga mrze. Znam to sam se uvjerio pored njega od 20 godina.
Oče Radomire, sljedeće pitanje je postavio slušalac iz Nikšića. Smatrate li da bezakonjem koje vrše nad mitropolijom Crnogorsko-Primorskom raznim izjavama i klevetama upućenim na njenog prvojerarha, visokoprosvećenog arhijepiskopa Amfilohija, vlasti u Crnoj Gori na neki način ometaju pravoslavne vjernike u postu koji je u toku?
Pa sigurno, mi smo svi međusobno vezani. Mi smo dio jednog organizma, vaseljenskog organizma crkve. Mi smo jedan organ tog vaseljenskog organizma, jedan mali dio. I sigurno da kao u čovjekovom organizmu, ako jedan dio strada, onda strada cijeli organizam. Tako i to. Znači, sigurno da su, mnogi ljudi su nas zvali, mnogi su ljudi uznemireni, o čemu se radi. To su sve uglavnom hrišćani. Tako da je tačno ovo vrijeme, ali je upravo se i po tome vidi što se iza svega krije demonska njuška, iza čitave ove priče. Kad se malo bolje to izanalizira, vidi se da se krije demonska njuška, jer upravo gdje je zaorana duboka brazda, samo pogledajte zadnjih 20 godina koliko je manastira obnovljeno, koliko je, dakle, vraćen je onaj prvobitni sjaj, što kaže, i ono dostojanstvo koje je crkva vjekovima imala u Crnoj Gori. I sigurno da postoje ljudi, nažalost, koji su u demonskoj vlasti, koji, boreći se sa mitropolitom i crkvom, u stvari oni se bore sa Hristom. Zamislite taj apsurd da imate ljude koji traže u ime pravoslavne crkve, navodne, takozvane crnogorske pravoslavne crkve, da se sruši pravoslavna crkva na Rumi. Zamislite samo to ludilo, da li je ikada u istoriji i roda ljudskoga neko ko sebe zove crkvom tražio da se sruši crkva. I to crkva pravoslavna. Dakle, tu se pokazuje da iza sve te priče o crnogorskoj pravoslavnoj crkvi navodnoj, sve je to čista demonija. Od onog arhidemona na čelu Dedeića, pa sve do onih koji mu služe i koji se tom idejom zanose, u većoj ili manjoj mjeri. Čista demon. I, nažalost, šteta je za mnogim ljudima koji im vjeruju. Ali, evo, vidite, prolazi vrijeme pa se otkriva ko je kakav. I sigurno sve te službe koje u Crnoj Gori pokušavaju da ugroze crkvu i da umjesto crkve postave anticrkvu i tu arhidemoniju pokušavaju na neki način da ojačaju, oni znaju da se iza svega toga krije čista laž. Svi oni to znaju. Ali njima ni to nije dovoljno da prestanu da služe toj lažnoj ideji. I tu se pokazuje koliko su demonizovani, nažalost.
Oče Radomire, slušalac kaže, država Srbija namjerava da pojača svoje prisustvo na teritoriji Kosmeta kako bi dala podršku svom narodu nakon samoproglašenja lažne države Kosovo na teritoriji Republike Srbije. I slušalac pita da li će i crkva učiniti isto i šta se radi na tom planu, da li će crkva pojačati svoje prisustvo?
Pa crkva je uvijek imala, ona ga nije ni slabila, nego je crkva je praktično jedina koja je tamo prisutna konstantno i u kontinuitetu i od rata pa ovamo. Tako da će crkva svakako nastaviti da prije svega čuva svetinje na Kosovu, a čuvajući svoje svetinje i da on čuva Kosovo u okviru Srbije.
Uvaženi slušalci, mi ćemo sada napraviti kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Za vas još jedan poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu u emisiji Pitajte sveštenika, protojereju Radomiru Nikčeviću, postavljate na brojeve telefona 086 230 050 086 233 182.
Thank you.
Slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj večeras na vaša pitanja odgovara protojerej Radomir Nikčević. Oče Radomire, mi da nastavimo sa pitanjima. Slušateljka iz Podgorice pita kako se od strane crkve posmatra odlazak na svadbu u toku posta kod ljudi koji nijesu u vjeri.
Pa znate kako, to je sada vrlo uopšteno pitanje, jer tu svakako da od slučaja do slučaja treba procjenjivati da li je ta obaveza takva da ne može da se ne ispuni. Iskreno da bude, meni se dešavalo da moram i morao sam ranije, otkad sam sveštenik ne idem, ali ranije dok sam bio civil da odem na svadbu u vrijeme posta, ali normalno da nisam uzimao mrsnu hranu, da sam se Bogu molio, da sam to na neki način potpuno i tu obavezu u duhu posta obavio. Tu obavezu prema bližnjima, jer i to je obaveza prema bližnjima. Ko ćemo nekoga pridobiti odlaskom na svadbu, znači treba da odemo. Ako ćemo opet nekoga izgubiti i vezu sa njim i kasnije zbog tog neodlaska onemogućiti da se svom bližnjem govori o Hristu, onda svakako treba da ode.
Slušalac iz Podgorice pita da li su ovo posljednja vremena i s obzirom da se uvodi kod u svu dokumentaciju, šta treba da radimo?
Pa svako vrijeme je posljednje, bar za mene i za našeg slušalca. Svi mi koji smo tu danas i koji, što kaže, sva ova generacija danas živih ljudi, ona za 50, 60 ili 80 godina niko neće biti živ. Tako da su nama to posljednja vremena. Vidite kako vrijeme brzo prolazi. Mislim da treba, što kaže, svoje vrijeme ispunjavati i baviti se svojim vremenom koje nam je Bog dao. Da ga ispunimo, da damo odgovor na život. Živimo kao pravi istinski ljudi, kao pravi istinski hrišćani i da spremno dočekamo smrt, što je konačan, na kraju krajeva, što je cilj našeg života. Cilj našeg života je upravo u besmrtnosti, a da bi ušli u život vječni, neprolazni, moramo da prođemo kroz smrt. I za nas je smrt posljednje vrijeme, jer više s one strane više neće biti vremena, nego ćemo živjeti kao anđeli nebeski, živjet ćemo ako Bog da u carstvu nebeskom i tamo gdje nema protoka vremena, gdje će on biti vječno, da kažem, mladi, radosni, puni darova Božih, kao što to bio Adam prije pada, o kome smo govorili.
Evo pitanja našeg slušalca iz Holandije. Pita zbog čega po vašem mišljenju Srbija sa mnogo većim brojem vjernika i parohija nema jednu medijsku ustanovu koja bi bar blizu prišla Svetigori sa njenim jedinstvenim radioprogramom kombinovanim uz internet prezentaciju?
Pa mislim da će prije svega u Srbiji je kasnije donesen zakon o radiodifuziji, pa onda se to čekalo, evo sada baš ovih dana su nekoliko naših eparhija dobile frekvenciju u Srbiji. Plan je da se napravi jedinstvena radijska mreža, radiostanica eparhija u Srbiji, tako da se ja nadam da će to vrlo brzo biti. I potrebe su zaista velike i u vremenu kao što je naše, gdje ima mnogo manipulacija, mnogo, i ne samo manipulacija, nego radio crkveni ne treba da bude, i mediji crkveni ne trebaju da budu mediji koji odgovaraju na napade, nego trebaju da budu mediji koji će da misionare prije svega, da govore o Hristu savremenom čovjeku, da daju odgovor, zato što je potrebno da se novo vino, kako kaže Gospod, sipa u mjehove nove. Dakle, potrebno je na novi način, novim sredstvima komunikacije govoriti o Hristu, da bi onda i oni koji su najugroženi, da bi oni mogli da čuju riječ spasenja. I ne samo radio, potrebno je otvoriti televiziju i sve ono što rade svjetovni mediji i svjetovne institucije, to treba da radi i crkva u smislu uspostavljanja komunikacije sa slušaocima, u stvari sa svojim vjernicima. I da pokuša da od slušalaca pravi vjernike. Jer crkva je uvijek bila napredna, da kažem po znacima navoda napredna, u svakom vremenu. Ona to mora biti u ovom vremenu, ona mora da bude napredna da bi dala odgovor i za ovo vrijeme.
Slušalac pita šta je priroda duše, da li je to nešto bestrasno i ispunjeno svjetlošću ili strasno i pomračeno, da li duša boluje onda kada boluje i tijelo i obratno, i zašto duša boli?
Duša je svakako božanskog porijekla i svjedoci smo u Starom Zavetu kada prorok Mojsije govori o stvaranju da je čovjek stvoren od praha zemaljskoga i daha božanskog. Dakle, dah božanski je u stvari ono što je suština duše. Ona duša ljudska postaje od daha božanskog. I tu se, a kruna svega stvaranja je upravo čovjek. Čovjek kao biće dvojedino, biće od duše i od nematerijalnog i materijalnog. Dakle, u čovjeku se je sinteza svega božanskog stvaranja. Zato što sve ostalo, osim čovjek je ili tjelesno ili duhovno, a čovjek je i duhovan i tjelesan. On je i božanski i, da kažemo, i horizontalan i vertikalan. On je i božanski i opet čovečanski. Pripada, što kaže, pripada svemu stvorenom. I svega, i sve što je stvoreno, ono se u čovjeku sadržava. On je, kako kaže, mikrokosmos svega stvorenog, čovjek. E, sad, duša je po prirodi stvorena kao bestrasna. Jer ono što od Boga dolazi, ono ne može biti strasno. Ovo što pita da li je ona strasna. Ona jeste strasna zato što mi preko, jer tu je tajna da mi preko predaka, do onog prvog našeg pretka Adama, dobijamo dobijamo posljedice njegovog pada. Očevi naši jedoše grožđe, a nama trnu zubi. I zato vi vidite da praktično čovjek, to čak vidite i u djeci, oni koji su bezazleni, koji su najčisti, vi i među njima vidite borbu za ljepše, da projavljuju strasti. Čak i kad su mali. A kamoli kad čovjek izgubi tu dječju nevinost, koliko postaje, koliko hoće da otme od života. I od života i od drugoga. Zato što se osjeća nemoćnim, uskraćenim. On posuno vraćuje svoju prirodu, svoju dušu. Da, i upravo, pošto je duša i Adamova duša, ona je bila data da napreduje. Ona nije bila data kao nešto konačno, kao nešto što je definisano, kao nešto statično. Nego upravo je Bog, da Bog je stvorio Adama i otvorio mu mogućnost da napreduje kroz komunikaciju, kroz zajednicu sa njim, kroz opštenje. Jer Bog koji je beskonačan, koji je nadvremen, koji je savršen, koji je u svemu što jeste, u svemu što on jeste, je beskonačan. Kako bi rekao, on, njegova ljubav je beskonačna, njegova dobrota, njegova sva njegova priroda je savršena. E sad imate čovjeka koga je Bog stvorio iz ljubavi, jer je s nekim htio da podijeli tu ljubav koju ima u sebi, unutar Svete Trojice, stvara čovjeka. I daje mu ono što on ima po prirodi, on mu daje po blagodati. Napaja ga tom svjetlošću, tom ljubavlju, tim energijama koje Bog ima. On i daje čovjeku. I čovjek, njegova duša, duša svakog čovjeka je bogočežnjiva. I u duši svakog čovjeka upravo ta čežnja koju svaka duša ima, svaki čovjek, pokazuje da je ona božanskog porijekla. Jer svaki čovjek hoće i želi da bude, da napreduje. Napreduje. Nema čovjeka koji ne želi, koji nema u sebi taj zadatak, da kažem to, tu neku težnju prema napredovanju. E sad, kako on napreduje? Ono što mu je u srcu, što mu je u duši, to mu je i u djelima. Ako u srcu, u svojoj duši ima strasti, onda njegova djela su djela strasti. Zato što ima tu energiju koju mu je Bog dao, ima te karakteristike duševne koje mu je Bog dao. I onda ih on posuno vraća. Ako ne živi životom po Bogu, onda on grabi od života, misleći da time osigurava sebi život. On traži sigurnost. Traži sigurnost u nečemu što ne može da mu bude, da mu obezbijedi sigurnost. Recimo, gledamo ljude, koliko ljudi teško doživljavaju, to me začudilo. Koliko ima kod nas ljudi koji niti su socijalno osigurani, niti imaju, da kažem, tu nekakvu sigurnost, ajde da kažem, neku socijalnu. mnogo nezaposlenih. A recimo, kad odete na zapad, i recimo na krajnji zapad, pa onda ili u Evropu ili u Ameriku, pa kad čovjek govori kako mu je malo osiguranje ili nema dobro osiguranje, to on doživljava kao strašnu katastrofu, zato što se plaši od bolesti, plaši se od nemoći, plaši se od starosti, gdje će da završi život u nekom staračkom domu ako nije na vrijeme uplaćivo, ne znam to. Znači, tražeći tu sigurnost van Boga, u stvari čovjek onda ga strasti vuku na jednu stranu i onda njegova duša se puni strastima i njegova duša vremenom postaje pomračena. I sve što se više pomračuje, ona se sve više udaljuje od Boga. I sve je teže i da se pokaje i da se vrati na pravi istinski put. A svaka ljudska duša, svaki čovjek je prizvan da svoju dušu očisti, da je učini bestrasnom, da bi onda ona mogla da se ispuni onom svjetlošću o kojem smo govorili, božanskom svjetlošću i ljubavlju, da postane kao cvijet u polju koji otvara svoje latice da primi svjetlost. Duša, zašto duša boli? Upravo zbog toga što je svaka, ovo što smo malo prije, što sam malo prije rekao, da je svaka duša je bogočežnjiva. Svaka duša je, kako reče jedan sveti otac, ona je hrišćanka. Zato što je Hristos dao. Hristos je taj koji stvara. Ona je u osnovi hrišćanka. Znate, i onda kad se čovjek udalji od Boga, onda duša počinje da pati. I onda čovjek često traži ostvarenje i u nečemu što ne može da ga zadovolji. Pa onda, što kaže, ide iz jame u jamu, ide iz propasti u propast, iz strasti u strast, a u suštini traži neko zadovoljenje duše. I često ta bol u duši, ona može da proizvede pokajanje. Ja znam dosta ljudi koji su, hvala Bogu, da im je Bog poslao bol duševni. Jer onda su kroz taj bol duševni se vratili Bogu, onda su počeli da se kaju, onda su, tražeći razrešenja i tražeći sebi isceljenja, oni su našli Boga. I onda je ta bolest duševna, ona je, bolest duše je nestala. Danas zdravi, lijepi, što kaže, i duševno i tjelesno žive svoj život na zemlji.
Slušalac želi da objasnite šta znače riječi svetih otaca koji kažu da se niko ne može približiti Bogu ako se ne udalji od svijeta.
Pa, upravo zbog toga što je svijet ima svoju zakonitost. A malo je stado koje se spasava. Ne brinite, malo stado, jer bi volja Oca mojega da vam pripremi carstvo. Dakle, uvijek su oni koji su na putu istine, koji idu uskim putem, oni su malobrojni u svojoj generaciji. Njih ima kao pijeska na moru, ali kad se svi saberu, onog trenutka kada prestane tok vremena, istorije, onda će se sabrati svaka duša pravednika, svaki pravednik. Ali do tada u svakoj generaciji se vidi da su ljudi koji žive duhovni život, istinski duhovni život, oni su u manjini. I oni idu uskim putem. A svijet ne bira uski put, nego postoji taj, da kažem, široki put kojim nekako kojim protiče istorija roda ljudskog, protiču i idu i idu, što kaže, i carevi i prosjaci, idu generacije, generacije prolaze. E sada, taj svijet ima svoje zakonitosti. I u tom svijetu, da bi čovjek opstao, on mora da bude dio tog svijeta, tog toka kojim se živi. E sada, vrlo je teško da čovjek, ako se ne udalji, ne mora on fizički da se udalji. Svi mi živimo u svijetu. Manje ili više, danas je čak i mali broj monaških zajednica koje mogu da budu potpuno izolovane. A kamoli ljudi koji žive u ovom svijetu. Ali udaljiti se od svijeta ne znači bukvalno uzeti svoju torbu i otići u planine. To znači da svoje srce, svoju dušu, svoje postupke odvojiti od onoga što, od onog zla od onog zla koje je u svijetu. Ograditi se, napraviti, kako kaže otac Svencicki, kaže, ograditi svoj manastir. Živjeti u svom manastiru, duhovnom, ograđen od iskušenja savremenog čovjeka. Ograditi se. Dakle, u tom svijetu živjeti, ali se udaljiti od njega, u smislu udaljiti svoje srce od njega. I svoje srce vezati za Gospoda. I u tom svijetu živjeti, a srcem biti vezano za Hrista. To je teško, to mi znamo koji živimo u svijetu, da je teško. Ali je moguće, Bog daje i silu, i moguće je da se u svijetu živi, a da se svijetom ne živi. Da se ne živi svijetom i da se ne živi onim zakonitostima koji živi savremeni čovjek. Nego naprotiv, da se udaljavanjem od svijeta, ulaskom u duhovni život, ulaskom u tajne duhovnog života. Jer duhovni život je toliko za čovjeka, sve što više ulazi, sve mu se više otkriva. To je za čovjeka i izazov i najbolji način za ispunjavanje ovog vremena koje smo dobili na zemlji. Čovjek u svijetu upravo stalno trči za nekom sigurnošću o kojoj sam ranije govorio, o nekom sigurnošću koja može da mu obezbijedi da se uhvati za nešto. Čovjek hoće da se uhvati za nešto, da ne propane. Svaki čovjek, nema čovjeka koji nije svjestan da svakog dana je sve više ugrožen, jer se smrt približava. E sad, onaj ko se uhvati za Boga i za njegove noge, taj ima mogućnost da ispuni svoj život na pravi način. Ali udaljavanjem od svijeta i svih sablazni, strasti i svega onoga što svijet jeste, pogotovo danas.
Slušalac pita, koga možemo smatrati razumnim?
Razuman je onaj ko pravilno rasuđuje. Onaj ko pravilno rasuđuje o svim stvarima, pojavama. Ali malo je onih koji potpuno i apsolutno pravilno rasuđuje. Jer naši organi znanja, saznanje i razum i u stvari naš um i naše srce, oni su ogrehovljeni. Naše unutrašnje sile, one su, kako bi rekao, one su ugrožene. I onda mi često ne možemo da pravilno rasuđujemo. Postoje ljudi koji su manje ili više razumni, ali oni koji imaju apsolutni razum i apsolutno rasuđivanje je vrlo malo, takvih je vrlo malo, u stvari nimalo. Samo Bog ima apsolutan uvid u sve i svakog. On ima apsolutno znanje. I on najbolje, kako bi rekao, on je najrazumniji, jer je on tvorac i razuma, i našeg razuma. On je izvor svega razumnog. Sve što je Bog stvorio, sve i sve je razumno postavljeno, smisleno. Vidite kako sve što je stvoreno se u takvoj harmoniji se održava. Kakav je to um, veličanstveni, savršeni um postavio, kako je to sve savršeno. I kakav, možete misliti kakav je čovjek bio prije nego što je pao. Kad je bio kruna svega toga. Pazite, čovjek koji je bio gospodar svega, postao je gospodar svega što se vidi i što se ne vidi na neki način. Znači, na zemlji, gospodar zemlji. On je padom postao rob stihija, postao rob onoga što mu je bilo, što mu je služilo. E sad, izlaskom iz tog robovanja stihijama, izlaskom iz tih robovanja grijesima svojim, izlaskom iz te ogrehovljene prirode, čovjek očišćuje svoj um i onda postaje razumni, postaje pametni, postaje smisleni. I njegovi postupci, njegove riječi, njegova djela, njegovo mišljenje, njegovo rasuđivanje, njegovi stavovi, oni postaju razumni.
Evo sljedećeg pitanja, slušalac kaže: Gospodu priči iz Evanđelja predlaže apostolima da love ribu na većoj dubini i pita znači li to da druge religije predlažu lovove u plićacima?
Pa ne govori Gospod o drugim religijama, on uopšte ne govori o religijama. On govori o životu. Čak naše hrišćanstvo u tom nekom smislu i nije religija. Ono je život, realni, živi život. Realni život. To je hrišćanstvo. Jer taj lov u dubini, na dubinama, on je u stvari slika jednih pravih vrijednosti. Ono što je vrijedno, ono se uvijek krije se u dubini. Ono je na dubini. I ne samo u duhovnom smislu, nego vidite, evo, i čak i vidite koliko je potrebno da dobijete jedan gram zlata, koliko je potrebno i koliko je potrebno pretopiti, ne znam, rude da se dobije srebro i ono što je. Sve ono što do čega se teže dolazi, ono je na većoj dubini, potreban je u stvari veći trud. Tako i ova slika lova apostola je slika duhovnih vrijednosti koje su uvijek negdje na dubini. I potrebno je da čovjek zaroni u dubinu svoga bića da bi našao onaj biser svoje duše. Onaj biser kojim ga je Bog obdario. Onu suštinu svoga bića.
Slušateljka pita zašto u blizini pojedinih ljudi osjećamo duhovnu radost dok nam je sa drugima teško svako opštenje i pita da li to znači da u ovim prvima prepoznajemo svoju vječnu sableću.
Pa ja ne bih rekao samo u ljudima, vi možete često da odete i u nečiju kuću, čak da bude prazno. i da odmah znate kakvi ljudi žive unutra. Da osjetite duh u kući. Koji su duhovi u kući? Svaki čovjek nosi sa sobom nosi i dobro i zlo. Malo je ljudi ili gotovo nimalo koji mogu da nose apsolutno dobro, a da nemaju, da su se potpuno izborili sa zlom. To samo svetitelji mukotrpnim trudom i znojem cijelog svog života uspijevaju da se oslobode zla. A mi smrtni grešni ljudi se cijelog svog života borimo normalno i imamo tu promjenu, da kažem, unutrašnju. Ali imamo to nastrojenje. E tu je važno. Dakle, čovjek, šta je nastrojenje moje duše? Da li ja usmjeravam svoju dušu i sve svoje energije prema dobru ili prema zlu? Ako ja usmjeravam prema dobru, pa iako napravim grijeh, ja se upravo zato što imam slobodnu volju, što kaže, izraženu da stremim prema dobru, onda ću ustati, pokajati se i ponovo krenuti prema dobru i stalno se grčevito boriti za dobro. Tako da je tačno to da neki ljudi nose pozitivan duh, kako bi rekli danas pozitivno, neko nosi pozitivnu energiju. On ima pozitivno nastrojenje prema životu, prema sebi, prije svega prema Bogu, pa onda i prema bližnjima. I sigurno da nam je u prisustvu takvih ljudi, da nam je ljepše i da nam oni donose radost. Kaže sveti Serafim Sarovski, kaže, stekni mir, unutrašnji svoj mir i hiljade ljudi oko sebe tebe će ga steći. Hiljade ljudi će se spasiti od tvoga mira, jer će tvoj mir, tvoja ljubav, tvoja žrtva, tvoja vrlina, ona će biti negdje sjeme za druge duše. Da i oni krenu, i oni prepoznaju u tebi, da prepoznaju Hrista. Jer svaki čovjek je negdje, ne negdje, nego svaki čovjek, to sam rekao prije, je duša živa, stvorena po licu i po liku i po podobju Božjem. Svaka duša, svaki čovjek je negdje otisak, kako bi rekli, otisak Boži. I svaki čovjek je originalan, vidite, samo nikada se nije pojavio isti čovjek. Nikada, toliko generacija prošlo, koliko je Bog savršen. To samo da to radi, pa što kaže, pokazuje svoju kreativnost i svoju ogromno bogatstvo, svoje savršenstvo.
Slušalac pita, kakav bi naš život bio kada bi nam bio samo dat, a ne i zadat?
Pa bio bi kao i životinja. Životinjama je život dat. I oni na njega nemaju odgovor. Oni jednostavno imaju odgovor tako što ga prožive. Nemaju slobodu. One nemaju slobodu izbora da izaberu šta će od života da uzmu. Nego uzmu ono što im je dato. A čovjeku je život zadatak na koji mora da odgovori. I zato je život ogroman dar Boži. Da nam je Bog dao život, da možemo da na njega odgovorimo i da ulažući trud i noseći to breme koje je, kako kaže Gospod u Evanđelju, kaže, koje je lako breme, njegovo je lako, jaram je njegov blag. Jaram nije, što kaže ta jaram, kao jaram za životinju. Nego je to breme uslovno ono nam omogućava da, prihvatajući ga normalno svojom slobodnom voljom, ono nam omogućava da postanemo zajedničari Hristovi, da postanemo njegova braća, njegovi, da budemo učesnici u njegovoj slavi, da budemo vječni u njegovom carstvu, da kroz ovo malo truda koje mu priložimo, koji na kraju krajeva njemu i ne treba truda radi samoga, nego mu treba da, da on vidi da mi to radimo iz ljubavi i po slobodi, po slobodnoj volji. On nam to ne nameće, zato nam ostavlja mogućnosti da izaberemo i drugo, upravo zato što hoće našu dušu, naše srce, hoće našu ljubav, jer nas je zbog toga i stvorio.
Oče Radomire, eto, pored ovakvih duhovnih pouka, skoro da nismo ni primijetili da je isteklo vrijeme za ovu emisiju. Hvala što ste večeras bili naš gost.
Bogu hvala i vama.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je vaš i naš gost bio protojerej Radomir Nikčević, šef kabineta visokoprosvećenog arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija i direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora. Sljedeću emisiju slušajte za 7 dana, do tada hvala na pažnji i s Bogom.